Sveicināti ar dienas ziņām pulksteni 12. Studijā Ģercauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Latvijā ar dažādiem pasākumiem svin 20. Gada dienu kopš iestāšanās Eiropas Savienībā. ASV turpinoties studentu protestiem pret kāru Gazas joslā policija Ņujorkā izklīdina un arestē jauniešus, kas bija iebarikādējušies universitātē. Pēc tam vardarbīgas sadursmes izceļas Los Angelesā. Ar diviem mačiem Rīgā sākas Latvijas futbola virslīgas otrais aplis. Par šiem tematiem plašāk turpmākajās minūtēs. Atzīmējot Latvijas 20. Gada dienu kopš iestāšanās Eiropas Savienībā, Rīgā un citviet Latvijā šodien norit dažādi pasākumi. Iespēja vērot koncertus, izstādes, pilsētas, vides, mākslas objektus, arī doties gājienā ar lielāko Eiropas Savienības karogu Latvijā. Rīgas ielās sastapti iedzīvotāji Latvijas radio lielākoties atzīst, ka dalība Eiropas Savienībā saredz kā ieguvumu Latvijai. Un ar iedzīvotājiem šorīt sarunājas Sinti Ambot, kura šobrīd pievienojusies studijā. Sveiki, Sinti! Ar kādām pārdomām par Eiropas Savienību iedzīvotāji dalās vai ir arī skeptiķi?
Sveiks ģits, sveicināt radio klausītāji. Jā, es sastapu ļoti dažādu viedokļu pārstāvis. Vieni nešaubīgi no mūsu dalības Eiropas Savienībā redz tikai ieguvumus, īpaši drošības jomā. Savukārt, piemēram, jaunieši priecājas par ceļošanas un izglītības iespējām citās valstīs. Daļa aptaujāto gan iezīmē, ka līdzās pašreizējai prioritātei aizsardzībai ir arī vairāk jāstiprina tādas jomas kā veselība un izglītība. Un jā, es sastapu arī skeptiķus, kas ir vīlušies aizvadītajos 20 gados un uzskata, ka izaugsme bijusi nepietiekama. Nu, klausāmies iedzīvotājos. Kā raugaties vairāk ieguvumu vai ir kādas vilšanās šo 20
Protams,
gadu?
Ka ieguvumi. Protams, tikai.
Kas ir tie galvenie ieguvumi?
Nu, visa mūsu dzīve.
Bet nu kāda joma varbūt izķēst?
Gan un robežas, gan visas preču kustības, gan visas cilvēku kustības. Tas ir tikai un vienīgi ieguvumi.
Mēs esam tā, to savu balsi arī atraduši tajā kopējā Eiropas valstu saimē.
Man šķiet, jā, ieklausās arī mūsu viedokli.
Ir ļoti labi, ka ir Erasmus un iespējas aizbraukt uz citām valstīm mācīties. Man liekas, Latvijā nav baigi attīstīta drošības tā joma, tāpēc citas Eiropas valstis varētu palīdzēt mums ļoti.
Tas rada tādu drošības sajūtu kaut kādā.
Jā.
Gan ieguvumi, gan vilšanās.
Gan kas vairāk?
Priekš manis vilšanās. Man liekas, ka mēs vispār nekā nedaram.
Tieši, lai sevi pārstāvētu Eiropā.
Jā.
Es domāju, ka viss ir palicis tikai labāk, daudz labāk. Mēs esam palikuši cilvēcīgāki. Ir iespējas ceļot, īpaši jauniem cilvēkiem ir daudz vairāk iespējas. Es nezinu, man liekas, tikai vienīgi augšupēji. Tur nav ko uz tiem mīnusiem pārāk koncentrēties.
Tikai un vienīgi pozitīvi. Protams, nu, tas viss ir stāsts par tādu iekļaujošāku, atvērtāku vidu sabiedrību. Un es domāju, ka visi mēs šobrīd un arī ilgtermiņā jūtīsim to ieguvumiem.
Nu jā, un šodien tad pulksteni pusčetros paredzēts vēl arī gājiens no Doma laukuma līdz Brīvības piemineklim, kurā cauri Vecrīgai sanākušie nesīs liela formāta Latvijas un Eiropas Savienības karogus un noslēgumā Latvijas diplomātiskā kora vadībā zibakcijas dalībnieki vienosies arī Latvijas un Eiropas Savienības himnas izpildījumā pie Brīvības piemenekļa. Tāpat šodien četrās Latvijas pilsētās Eiropas karoga krāsās iemirdzēsies svētku instalācijas Rīgā pie Brīvības piemenekļa, Rēzeknē pie Latgales vēstniecības Gorsesīs pie Vidzemes koncerta dzēls un Liepājā Rožu laukumā. Savukārt pulksteni četros tiešraidē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas izskanēs koncerts, kurā būs sarunas ar dažādiem Eiropas Savienības kontekstā nozīmīgiem cilvēkiem, bet par mūziku parūpējies komponists Raimonds Tiguls, piedaloties arī Rīgas kamerkorim, Ave Sol un Latvijas Nacionālajam simfoniskajam orķestrim. Koncerts varēs klausīties arī Latvijas radio ēterā, vērot tiešraidē Latvijas televīzijā, kā arī portālā LSM un uz lielā ekrāna Brīvības laukumā.
Un uz lielā ekrāna instalācijas tur jau šobrīd sāks.
Tieši tā.
Paldies, Sinti Ambot, par šodienas svinībām, atzīmējot Latvijas 20. Gada dienu kopš iestāšanās Eiropas Savienībā. Saimes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku Savienības atskatoties uz Latvijas 20 gadiem Eiropas Savienībā šorīt intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt atzina, ka arī pat laban grūtība ir daudz, tomēr uzsver iespējas un ieguvums, kas pavērušās ar pievienošanos Eiropas Savienībai.
Man pašai liekas, ka ir ļoti svarīgi šis demokrātiskais ceļš, vārda brīvība. Mēs zinām no mūsu vēstures gana daudz stāstu, kad vārda brīvības ierobežošana un cilvēku izteiksmes brīvības ierobežošana ir novedusi pie traģiskām sekām. To mēs redzam arī šobrīd no tām valstīm, kas neiet šo demokrātisko ceļu un kas cenšas ierobežot cilvēku brīvu runu un izpausmi. Es domāju, ka tā ir vērtība, kas vienlaicīgi ir arī ļoti trausla, lai mēs arī tomēr neaizietu to ceļu, kā gribas kaut ko ierobežot, pat ja mums kādreiz nepatīk tas viedoklis, tas, ka mēs varam brīvi paust, mēs varam pārvietoties, mēs varam strādāt Eiropas Savienībā, mums ir iespējas mācīties, mums ir tik daudz iespēju, mums ir vienota valūta, mūsu uzņēmējiem ir iespējas, milzīgais Eiropas tirgus, es varētu saukt vēl un vēl un vēl. Un jāsaka, labā lieta, ka tādu euroskeptiķu vairāk īsti arī nav. Es neesmu dzirdējis tādas skaļas balss, kas teiktu, nē, tā bija kļūda, taisni otrādi. Ar šodienas skatījumu mēs visi novērtējam, cik labi, ka tas tā bija, jo mēs redzam, ka pie Eiropas durvīm ir vēl vismaz 10 dalību valstis, kas vēlas tur iekļūt, un viņi vēlas iekļūt tāpēc, ka kopā ir spēks un kopā mēs varam paveikt daudz vairāk.
Pirms 20 gadiem līdz ar Latviju Eiropas Savienībā iestājās arī 9 citas valstis, katra ar atšķirīgām sākumpozīcijām. Iestāšanās dienā mēs kopā ar Igauniju un Lietuvu nepilnus 13 gadus bijām brīvi no Maskavas politiskās kontroles un nepilns 10 no tās militārās klātbūtnes, bet ceļā uz iestāšanos Eiropas Savienībā pavadījām 9 gadus. Polijai un Ungārijai iestāšanās prasīja 10 gadus, Čehijas, Slovākijas un Slovenijas ceļš bija nedaudz īsāks, bet Kiprai un Maltai 14 gadi. Latvijas ārpolitikas institūta direktors Kārlis Bukovskis sarunā Latvijas radio atzīmēja, ka Latvijai un 9 citām valstīm kopīgs ir tas, ka vairums līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā atgriezās Eiropā.
20 gadus atpakaļ lielākā daļa no viņām atgriezās Eiropā. Atgriezās rietumos, atgriezās tur, kur viņas vēlējās piederēt. Viņām visām kopīgs ir tas, ka ekonomiskā izaugsme ir bijusi eksponenciāla. Jā, tur ir bijuši gan augšas, gan lejas, kādam vairāk, kādam mazāk. Ir liela daļa no viņām apsteigušas pat arī agrākās dalību valstis. Un politiski absolūti šīs te 10 valstis kopsumā, kas pievienojās, no viņas ir kļuvušas nozīmīgākas gan ģeopolitiskajā spēlē, gan tās, kas ir eirozonā, arī ekonomiskajā spēlē. Un ar viņām rēķinās pilnīgi savādāk nekā ar tām valstīm, kas ir kaut kur atsevišķi. Viņas nav ģeopolitisko cīņu laukums, viņas ir ģeopolitisko cīņu dalībnieks spēlētājs šī.
Svinot 20. gada dienu kopš iestāšanās Eiropas Savienībā, valsts prezidents Edgars Rinkevičs, Lietuvas valsts prezidents Gitanas Nausēda un Igaunijas valsts prezidents Alars Karis publiskā paziņojumā aicina rīkot starpvaldību konferences ar Ukrainu un Moldovu un sākt pievienošanās sarunas Eiropas Savienībai šī gada jūnijā. ASV, turpinoties studentu protestiem pret karu Gazas joslā, policija Ņujorkā izklīdinājas un arestējuši jauniešus, kas bija iebarikādējušies vienā no Kolumbijas universitātes pilsētiņa sēkām. Policijas reids noticis laikā, kad vairāk universitāšu vadītāji ASV nedēļām ilgi cīnās, lai ierobežotu palestīniešu atbalstošās demonstrācijas. Pēc operācijas Ņujorkā vardarbīgas sadursmes Los Angelesā izcēlušās starp pro-palestīniešu un pro-izraeliešu grupām. Stāsta Rihards Plūme.
Vairāku dienu laikā universitātēs aizturēti kopumā vairāki simti studentu. Kolumbijas universitātē, kas atrodas Ņujorkā un kur šis protestu vilnis aizsākās, protestētāji bija izveidojuši telšu pilsētiņu. Vadība likusi protestētājiem, kas kļuvuši arvien agresīvāki, pamest universitātes teritoriju, taču tā vietā tie demolēja apkārtni un pirmdienas vakarā iebarikādējās vienā no universitātes ēkām. Kolumbijas universitātes prezidente Minuša Šafika nosūtīja vēstuli Ņujorkas policijas departamentam, norādot, ka ēkas ieņemšanu vadījušas personas, kas nav saistītas ar universitāti, un lūdza policijai palīdzību, lai atbrīvotu ēku un visu pilsētiņu no protestētājiem. Uz citu personu iesaisti protestos norādīja arī vairākas amatpersonas, tostarp Rebeka Olama Vainere, Ņujorkas policijas izlūkošanas un terorisma apkarošanas biroja pārstāve.
A number of university partners have reported Vairāki universitāšu partneri ir ziņojuši mums Ņujorkā un arī visā valstī, ka ievērojama šo protestētāju daļa nav saistīta ar konkrētajām skolām. Viņiem nav tiesība atrasties universitātes pilsētiņā, un tas pārkāpj universitātes politiku. Un pats galvenais, tas rada briesmas studentiem un visām universitātes kopienām, kurās tas notiek.
Saistībā ar bažām policija nolēma rīkoties, lai universitātes teritoriju atbrīvotu. Vēl pirms policijas operācijas Ņujorkas mērs Eriks Adams aicināja protestētājus pamest teritoriju.
It has basically been co-opted by
Pamatā to orķestrē profesionāli ārējie aģitātori. Viņi šajos protestos aktīvi rada nopietnas sabiedriskās drošības problēmas. Varbūt daži no iesaistītajiem studentiem nesaprot, kur viņi ir iesaistīti. Mēs aicinām tos un visus pārējos, kas pārkāpj Kolumbijas rīkojumu, pamest rajonu un darīt to tūlīt. Un ja esat skolēna vecāks vai aizbildnis, lūdzu zvaniet savam bērnam un aiciniet viņu pamest rajonu, pirms situācija jebkādā veidā sāsinās. Tas ir viņu pašu drošībai.
Vēlā otrdienas vakarā, izmantojot kāpnes pa otrā stāva logu, policija iekļuva ēkā, sākot studentu izklīdināšanu un aizturēšanu. Trīs stundas ilgās operācijas rezultātā policija arestēja desmitiem studentu un izklīdināja arī tos, kas bija pulcējušies ārpusē universitātes pilsētiņas teritorijā. Nojaukta arī Telšu pilsētiņa, ko pirms teju divām nedēļām uzcēla studenti. Kolumbijas universitātes vadība lūgusi policiju uzturēties pilsētiņā līdz vismaz 17. maijam, lai nepieļautu protestētāju atgriešanos. Lai gan Baltais nams iepriekš norādījis, ka prezidents Džo Baidens atbalsta vārda brīvību, to starp studentu pilsētiņās, tomēr šoreiz administrācija asi kritizēja ēkas sagrābšanu Kolumbijas universitātē, kas esot absolūti nepareiza pieeja. Rihards Plūme, Latvijas radio.
Un vēl par aktuālo sportā. Futbola klubā Meta rīt apritēs 18 gadi. Šodien komanda publiski prezentēja jauno formu dizainu. Meta ir lielākā Latvijas futbola akadēmija. Šodien jubilejas pasākumā Meta rīkoja arī diskusiju par bērnu un jauniešu futbolu Latvijā. To klātienē klausījās arī kolēģis Mārtiņš Kļavinieks, kurš pievienojas tieši redē. Sveiks, Mārtiņ, kādas tad atziņas šorīt izskanēja par bērnu un jauniešu futbolu?
Sveiki, Ģirt, un sveicināti klausītāji. Jā, un diskusija pirms aptuveni pusstundas arī noslēdzās šeit vienā no lielākajiem tirdzniecības centriem Rīgā. Un jāsaka tā, ka atziņas it kā vienkāršas, ja ne pat pašsaprotams, uzskatāms, bet ļoti svarīgi, ka tās tika arī publiski atgādinātas šeit klātienē. Bija arī daudzu jauno futbolistu vecāki. Pirmkārt, nebaidīties pašiem, otrkārt, mācīties no kļūdām. Un ļoti svarīgi arī, ka treneri nebaidās. Tas, ka komanda zaudē ar 3-27, tas arī var kaut ko iemācīt, tāpēc nevajag atteikt, piemēram, spēcīgām komandām pārbaudas cīņas vai tam līdzīgi, un ļoti svarīgi, ka klāt bija arī Latvijas futbola izlases galvenais treneris Paulo Nikolato, arī viņš diezgan līdzīgas tēzes sacīja, kā jau izskanēja arī no, teiksim tā, no paneļa diskusijas dalībniekiem, kur ir Latvijas futbola vidē auguši, līdz ar to domas sakrīt, un tas ir pozitīvi. Ģirt?
Jā, vai ir vēl kādi šī rīta sporta notikumi, kurus vēlies izcelt?
Jā, nu noteikti jāizceļ Nacionālās hokeja līgas Stanley kausa mačs. Vancouver's Canucks šorīt ar 1-2 zaudēja Nashville's Predators. Ar 3-2 gan joprojām sērijā vadībā ar Canucks. Canucks rindās spēlē Teodors Bļugers. Viņam šorīt rezultatīvāts punkts gūt neizdevās, bet lielisks vārtos bija Artur Šilovs atvairīja 20 no 22 metieniem. Un jāsaka tā, arī respektablais pasaulē zināmais medijs The Athletic ārkārtīgi slavēja Šilovu par viņa darbu īpaši otrajā trešdaļā, un tas ir ārkārtīgi uzsakāmi. Ģirt?
Jā, bet Balceram savainojums.
Balceram savainojums, arī Ronaldam Ķēniņam savainojums, neviens no viņiem nepiedalīsies pasaules čempionātā izlases sastāvā šogad.
Labi, paldies Mārtiņ, Mārtiņš Kļavinieks par aktuālo sportā, gan futbolā, gan hokejā. Līdz ar to izskan dienas ziņas 12. Tās producēja bija Bremze, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un Kaspars Groskops studijā Ģerts Auzēns. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 20 grādu, austrum vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 771 mm un gaisa mitrums 54%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet bez nokrišņiem. Austrumu ziemeļa austrumu vējuši 2,7 metru sekundē. Gaisa temperatūra 19,24 grādi. Vietām vidzemē mazāk, tur 17,18, bet Kurzemē līdz piekrastē dažviet 12,16 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņus sinoptiķi nesola. Austrumu ziemeļa austrumu vējuši 3-6 metru sekundē. Gaisa temperatūra dienas gaitā 20-22 grādi, bet laika tips šodien otrais un tas ir labvēlīgs.